abonangeni bashulu intuthu yaphuma ngemifando gigiza abantu ne awungazofunga ukuthi kuyasha ngaphakathi kanti we abonangeni bashulu uthi uyaphuma ngemifando ugigiza abantu nendlu wawungazufunga ukuthi kuyasha ngaphakathi kanti we ukhuluma laekhaya kuphela inhlambulo kweyingalungiseki futhi umbono wakho awuzwakali nakahle mawukuthi awusaze kwadlalwa ngumntakamamezemncane nakangani bamkanisa indoda enemali bathi mntasusu ungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani asho lo muntu okhulu kudlula ubaba ozala mina ngizosho kanjani ukuthi sibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani bamkanisa indoda enemali bathi mntasusu ungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani asho lo muntu lubabo zala mina ngizosho kanjani ukuthi sibali mfu ngambe ngishilo manje nayithe nathinta mina nathinta isilimi esingeke sifihle mina mani peda ngizonitshela senomane ningisolele kuze ikafari inkamba kufana nalento eyenzeke emagcekeni ukusithuka ngenhlamba ukuthi ngakanisa ingane isencane ngisho isikole ingasitedanga sengaze ninikele ngayo umuntu omdala kangako okudlula ngisho ubaba solo lokhu kade sawabazi abashana bangenababa manje ngizosigila ngizosithela ihlazo ngizosifakela amehla abantu emzini kababa ithule sibukele ngoba sothina silifaka isaka kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani bamkanisa indoda enemali bathi mntasusu ungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani asho lo muntu okhulu okudlula ubaba ozala mina ngizosho kanjani ukuthi sibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani bamkanisa indoda enemali bathi mntasusu ungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani.